Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор Есенгүл Кәпқызы. Азаттықтың хабарларын Қазақтар әлемінде сериясымен ары қарай жалғастырсақ, Монголияның Баян-Өлгей аймағы 1940 жылы ресми тұрғыда Монголиядағы аз ұлттар өкілі қазақтардың ұлттық аймағы болып құрылған еді. Сол кезде аймақ тұрғындарының саны 30 мыңның айналасында болған екен. 1991 жылы Баян-Өлгейден Қазақстанға көш басталғанда ондағы тұрғындардың саны 160 мыңға тақаған. Ал қазақтардың саны 150 мыңның үстінде болған. 1991 жылдан бүгінге дейін Монголиядан 100 мыңнан астам қазақ оралды. Олардың басым көпшілігі Қазақстанда ғылыми ағарту және мәдени рухани салада жұмыс істейді, кәсіпкерлікпен айналысады. Ал бүгінде ұлттық аймақ статусына ие болғанына 70 жыл толғалы отырған Баян-Өлгей аймағының рухани әлеуметтік жағдайы қалай? Қымбатты тыңдаушы, өткен жолғы арнайы хабарымызды Баян-Өлгей аймағы тұрғындарымен өткізген дөңгелек үстелге арнаған едік. Бүгін сол дөңгелек үстелдегі әңгімені әрі қарай сабақтайтын боламыз. Біздің дөңгелек үстелімізге Баян-Өлгей аймақ әкімшілігі аппаратының жетекшісі Зарқын Баймергенұлы, оқу бөлімінің басшысы Тоқтарқан Төлеубайұлы, аймақтық музыкалы драма театрының директор бас режиссер Өсерқан Рақымұлы, ақын, Монголия мәдениетіне еңбегі сіңген қайраткер Монсаме ақпарат агенттігінің Баян-Өлгейдегі тілшісі Шынай Рахметұлы және Ататаным қоғамдық ұйымының төрағасы Асқар Шәймерденұлы қатысқан еді. Өткен жолы сіздер Зарқын Баймергенұлы мен Шынай Рахметұлының әңгімелерін тыңдаған болатынсыздар.
Биыл жылы Баян-Өлгей аймағының орналуының 70 жылға тарқалы тойының шілденің 22-сі, 23-сі, 24 күндері аймақ орталығында белгілеп өткіземіз. Яғни 1940 жылы Баян-Өлгей аймағы Монголияның Қобда аймағынан бөлініп жеке аймақ болып орнаған болатын. Міне осыдан бері 70 жылдай уақыт болды. Өнер, мәдениет, экономика жағынан Баян-Өлгей аймағы дамыды. Аймақ орналуының 70 жылдық мерекесін белгілеп өткізу туралы үкіметтен қаулы шықты. Арнайы жоспар бекітілді. Той қарсаңында мәдени жұмыстарды ұйымдастыру, өнер фестивалін өткізу және де спорт бәсекелерін ұйымдастыру жұмыстары жүріп жатыр. Қазіргі жағдаймен тойдың дайындық жұмысы қалыпты бір жағдайда жүріп жатыр. Биыл қыс қаншалықты қатты болса да көктемнің нышанына біліне бастады. Жылда құрғақшылық болатын, биыл енді күн екі-үш рет қайта-қайта жауып отыр. Міне осындай деңгейде біз аймақ тойын белгілеп өткізу келіп отырмыз. Азаттық радиосы арқылы дүниежүзінде қазақтарға, ағайындарға, туыстарға, қандастарға шілденің 22-23 күні болатын Монголияның Баян-Өлгей аймағының, яғни қазақ аймағының 70 жылдық тойына барлықтарыңыз, келулеріңізді, осы тойды көрулеріңізді тілейміз. Той құтты болсын дейміз.
Осы жолғы әңгімеміз Баян-Өлгейдегі білім және мәдени рухани жағдайына ойыспақ. Саламатсыздар ма? Өткен жолғы әңгімемізді ары қарай сабақтасақ, Тоқтарқан Төлеубайұлы, Баян-Өлгейдегі оқу мен мәдениетке тікелей жауап береді екенсіз.
Қабылсайат Әбішев мырза айтты ғой, жалпы Монголиядағы қазіргі қазақтардың бізге қажеті жоқ, өйткені ондағы қазақтың 98%-ында білім жоқ деген әңгіме.
2004-2005-2009-да Баян-Өлгей аймағы бойынша 1470 бала тауысқан, осының 20% Қазақстанға кетті, 100 бала Түркияға кетті, 10 бала Орысқа кетті, орыс мемлекет. Жоғарғы оқу орнынан барлығы жоғарғы оқу орындар, содан колледждерге кетті. 2006 жылы 1540 оқушы тауысқан. Осыдан 310 бала 20% қазақ еліне кеткен. Түркияға бір 120 бала кеткен, орыс мемлекетіне 18 бала. Ал енді қалған балалары Монголияның әр түрлі мектептеріне жолдамалы. Жапония, Корея, одарға енді бірден, екіден және. Ал 2007 оқу жылында 1606 бала тауысты. Қазақстанға 290 бала, Түркияға бала, орыс еліне 15 бала кеткен. 2008 жылы 1844 бала тауысты. 280 бала қазақ еліне кеткен, 2 бала Түркияға кеткен, 16 бала өз жолымен енді мынаның барлығы. Мына орысқа өз жолымен, орыстан бізге ешқандай жеткіру алмайды да 16 бала кетті. Ал енді қалған балалары Монголияның өзінің жоғарғы мектептеріне, университет, институт, колледждер келеді. Өткен 2009-да 1097 бала тауған, 300 баласы қазақ еліне, 20 бала Түркияға, 10 бала орыс еліне кеткен. Ал енді қалған балалар.
Ал енді Монголияның барлық мектептерінде, содан кейін Солонгста, Японияда орыс
Иракта, Кытайда, Түркияда, Казакстанда биздин балдар окуп жатыр.
Онда казак мектептеринин жайынан сөз козгосак.
Аймак көлөмүндө 42 мектеп, 28 балабакша жумуштайт. Ар жагында 17-18 мәдениет уюмдары жумуштайт биздин кармагыбызда. Бардыгында дээрлик маманды, жетик билимди сырттан окуган ошондой азаматтар жумуштайт. Азыр аймак көлөмүндө болгондо мугалимдер канымды.
42 мектептериңиз баардыгы казак мектептерими?
Бир мектеп маңгоча жүрүлөт, башкалары казакча.
Сосын канча бала окуйду шаман?
Шамамен 24 миңдей бала.
Энди окуулук маселеси. Сиздер казак мектептердин окуулуктарын калай камтамасыз этип отурусуздар? Казакстандан аласыздарбы же өздөрүңүз жасайсыздарбы?
Мына казак тил адебиет окуулуктарын Казакстандан алабыз. Ал башка окуулуктар маңгоча чыгып, маңгочадан казакчага аударам. Казакстандан казак тил адебиет окуулуктарын алабыз. Монголияда басылган маңгоча окуулуктарды казакчага аударып.
Казак тили менен адебиетинин мамандары кайда дайындалат? Казакстандамы же өздөрүңүздө дайындаламы?
Казак тил адебиет мамандары Казакстандан да дайындалып жатыр. Биздин өз аймагыбызда да мугалимдер колледж бар, сол колледжден да дайындалат. Аудандап Казакстандан дайындалган мугалимдер.
Шыгыс Казакстандын мемлекеттик Сарсен Аманжолов атындагы университеттин филиалы жумуш иштейт го. Осу жайында айтсаңыз кичине.
Шакир Аманжолов атындагы бизде мына Чыгыс Казакстандын бөлүмчөсү бар, бизде жумуш иштейт. Үч курсун осында окутуп, калган сол Чыгыс Казакстанда окутат.
Рахмет. Эндиги сөздү Баянүлгүй аймактык музыкалык драма театрынын директору Өзеркан Рахымулуна берсек.
120 кишинин курамында театр болгон, 42 кишинин курамында Казак Улуттук Аспаптар оркестри болгон. Азыр сол эне наркка байланыштуу ар кимден көрө бермейбиз, энди көз коңгода байланыштуу жана ишти аяганыбызды айтты. Курамабыз, штатыбыз 3-тен 1 эсеси гана калган деп айтууга болот. Казыр сол театрда 52 адам менен жумуш иштейбиз. 4 класстан турат. Творчестволук класстарды айтайын, чыгармачылык класстары, ягъни музыка классы, бий классы, хор драма классы, одан кийин калган чарбачылык классы деп 4 класстан куралат. Негизи сен тикелей сураган Казак Улуттук Аспаптар оркестринин курамы тагы да сол деңгээлде азайган. Казыр небары 16-17 кишиси оркестр эмес, энди ансамбль даражасында гана жумуш таап турмуз.
Сабыл мамандар жок болуп отурма, каржытар тапшы болуп отурма.
Каржы каражат тапшылыгы кой бай. Мамандар да арине жок, кадрды маселесин чынында Казакстанга маселе койгон мына башчылар. Бизде энди маманда дирижер керек, балетмейстер керек. Мен кошалык иштеп отурам деп отурам. Режиссер керек бизге, хормейстер керек, сондуктан сондай кадрдер өтө абадай кажет.
Ардакты агайын, сиздер Казактар Элемде сериясынан Монголиядагы Казак Улуттук Аймагы Баянүлгүй жайында өткөзгөн дөңгөлөк үстөлдү тыңдап отурсуздар. Кабарыбыздын экинчи бөлүмүндө дөңгөлөк үстөлгө катышкан Баянүлгүй аймактык музыкалык драма театрынын директору Өзеркан Рахымулунун аңгемесин ары карай өрбүтөтүн болабыз. Сондай ак дөңгөлөк үстөлгө катышкан Баянүлгүй жаштарынын өкүлү Ата Таным коомдук козголосунун жетекчиси Аскар Шаймерденулунун аңгемесин сунабыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттык радиосунун интернеттеги форумдары менен пикир таластарына катышыңыз.
Азаттык экономия кызуу пикир таласка толо радио.
Вебсайтыбыздын адреси
azattik.org.
Кымбаттуу тыңдаушы, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Микрофон алдында мен Эсенгүл Кап кызы. Баянүлгүй аймактык музыкалык драма театрынын директору Өзеркан Рахымулу ондагы руханий маданий өмүр жайындагы аңгемесин ары карай сабактайды.
Жалпы Казакстан менен маданий байланыш кандай деңгээлде?
Былтыр Азаттык радиосуна арнайы сухбат берген маданий саясат институтунун өнөр бөлүмүнүн баштыгы Кайыргажы Төлөн Баянүлгүйдөгү казак театрынын улут аспаптар оркестрине кол ушун созуп, аны кайта жандандырууга көмөктөшпөк ниетте экендиктерин айткан болатын. Сиздин бул аңгемеден кабарыңыз барбы?
Осу жак калай?
Ондай аңгемелер эми чыкты деп мен де сол сыртта эстигем жана өзүмөн эстип отурам. Эгер сол аңгемелер чынга жанашып жүзөгө ашатын болсо энди онда одан үлкөн Монголияда казак өнөрүнө бакыт болом.
Азыр сиздер менен арада эч кандай байланыш жокпу?
Алма кезек сондай аралашып кеткен байланышыбыз азыр көрүнбөйт.
Сонда сиздер өнөр ужумдарын чакырууга өздөрүңүз бир сунуш жасаган жоксуздарбы? Кандай өнөр ужумдар керек?
Сунуш жасадык, аны бул кишилер кабылдаган.
Кимдерди чакыратын болдуңуздар сонда?
Маселен энди бизден коңуз алдырып кеткен Кабыкей агабыз бар, аксакал. Мусаев агабыз бар, дирижер болуп турган, тек музыка жагынан. Ахметбек агабыз кайтыш болуп кетти. Өзү жалпы өнөрдө жумуштап туруп солай коңуз алдырып кеткен агай апайларыбызды дагы жаштар тобун баардыгын камтып чакырган. Сүйрөк жий эмес. Эгер келетин болсо биз куба кылып калкыбыз болуп карша аламыз, тек мен гана эмес. Театрыбыз үлкөн театр, оонун сыйымдыгы да жакшы, сахнасы да, қай жерін, қай елдің сахнасына да көп енді тақиясына таргелетін сахна емес, үлкен сахнамыз бар. Театрымыздың жаңа ғимараты 20 жыл болды, пайдаға берілгелі. Театры жақсы.
Өздеріңіз гастрольда болып көрдіңіздер ме Қазақстанда?
Өзіміз гастрольда болып көргеніміз жоқ. Мен енді Қытайға да, Қазақстанға да жүріп тұрам да, анда-санда. Ал Мұзар кіріп кеткен, оны біздің зиялы жастардың шақыру бойынша келді. 70 жылдыққа орай профессионалдық театр болғандықтан, барымызбен базар болып көрпеге қарай көсіліп, бір тарихи драма, салтанатты концерт дейміз ғой енді. Ұлттар тобынан құралған бір концерт дайындап жатырмыз. Біздің репертуарымызда Қазақтың тарихи классиктері бар болған, қазір де бар. Мәселен, Ғабит Мүсіреповтің қоз күрпеш баян сұлуы, Тұтар өзіптің еліктедегі Ақан сирақ тоқты деген сияқты. Үлкен тарихи классикаларда қыз жібек операсы және драмасын сахналағанбыз. Ол репертуарымызда бәрі бар.
Сіздердің қызметте жаңа кадрлардың көбі осы Қазақстаннан келгендер ме?
Қазақстаннан бітірген орындаушылар бар. Ана домбыра қобыздың жастары Қазақстаннан бітірген. Өйткені біздің училищеде Моңғолда қобыз домбыра класс жоқ болғандықтан көбісі Қазақстанның кейбір облысынан Алматыдан бітіргендер. Ал режиссерлік тұрғысында мен сол Алматыдан бітірген. Өзім ана Әзірбайжан Мәмбетов марқұм ағамыздан халық қаһарманы Асыл Әлі Әшімовтен дәріс алып, ал дирижерымыз болғанда Моңғолдан бітірген. Әншілеріміз түгел Моңғолдан дайындалады.
Рахмет Өсерқан мырза. Ендігі сөзді жастардың өкілі Асқар Шаймерданұлына берейік. Асқар, жалпы Баян-Өлгейдегі жастардың жайынан хабар берсеңіз, сіздердің ата-таным қоғамдық ұйымының мақсаты не? Қандай істермен айналысасыздар?
Мұнда жастардың демографиялық жағдай болғанда тепе-тең негізінде. Олардың көбі жоғары білім алып жатыр қазір. Тауысып келгені жұмыспен қамтамасыз ету аз, жұмыс орны шамалы. Негізінен жастардың ой өрісі болғанда жұмыспен қамту болып қалып тұр ғой келешекте. Ата-таным одағының негізгі мақсаты болғанда Моңғолияда қазақ әдебиеті мен тілін, дәстүрін, салтын, ділін жаңғырту, насихаттау. Осы мақсатта қазір біз ұлттық өнерді жаңғырту жолында терме сайысын ұйымдастырдық сәуірдің 9 күні алғаш рет Моңғолия қазақтарының аптасына. Енді кешікпей айтыс өнерін ұйымдастырамыз деген.
Қымбатты тыңдаушы, Моңғолиядағы қазақ ұлттық аймағы Баян-Өлгейдегі әлеуметтік рухани жағдайға қатысты дөңгелек үстелімізді осымен аяқтаймыз. Келесіде кездескенше, қош, сау болыңыздар.